Легендарная белорусская Атлантида вертается.
Новые тайны, новые находки, новая Атлантида. С Вячеславом Ракицким.
Старажытны летапісны звод аповесць мінулых часоў засведчыў, што асобныя этнічныя аб'яднанні ўсходніх славянаў, цытую, мелі бо звычаі свае і законы бацькоў сваіх і паданні, кожны свой нору. Гэта ж звычаю трымаліся крывічы і іншыя паганыя, што не ведаюць закону Божа, а самі сабе устанаўляюць закон. І што цікава, аж да сёння ў беларусаў, зрэшты, як у іншых народаў свету, існуюць свае непісаныя законы. Якія яны? Чаму людзі і ў сучасным цывілізаваным свеце трымаюцца іх? Мы гутарым з сучасным бортнікам старых традыцыяў Іванам Осіпавым. Іван, тое, пра што мы з вамі будзем зараз гаварыць, яшчэ называюць звычаёвым правам. Як і калі фармавалася яно?
Звычаёва права з'явілася не адначасна, яно выпрацоўвалася на працягу доўгага часу, ад старажытнасці да сённяшняга часу. І жыццё звычаёва права, яно больш сталае, больш стабільнае. Яно перажывае не толькі войны, не толькі беды альбо пажарышчы, як гэта з пісаным правам, яно згарае проста. Яно жыве радам з грамадой, яно жыве радам з людзьмі. Яно з'яўляецца часткай грамады. Народнае права захоўваецца як традыцыі і абрады. Пры гэтым кожны народ, кожная вёска альбо акруга мее свае ўласцівасці і асаблівасці.
А якія самыя важныя нормы паводзінаў, гэтак званыя няпісаныя законы, для старажытных беларусаў былі найважнейшымі, ці скажам нават непарушнымі.
Як і сёння, і забойства, гэта і крадзеж, гэта і шкода не толькі чалавеку, але і жывёліне, гаспадарчым пабудовам, хаце альбо ваколіцы, альбо самой грамадзе. Гэта, мабыць, асноўныя нормы, аднак яны расплываюцца ў штодзённых клопатах. І яны адносяцца як да сваякоў, да сваіх блізкіх родзічаў, так і для ўсёй грамады. Яскравы прыклад мне ўзгадваецца ў сферы дзейнасці бортнікаў. Калі які злодзі выходзіў за межы звычаёвага права, то да таго злодзя прыліпала мянушка, шаладзёр. І самае страшнае, гэта не тое, што да самаго гэтага злодзя яна прыліпла гэта мянушка, колькі тое, што яна прыліпала да ўсіх нашчадкаў, да пятага калена. Гэта вельмі было ў традыцыйным грамадстве вельмі страшна.
А з чаго няпісаныя правілы, нормы паводзінаў найперш паўставалі? З рэлігійных мо усведамленняў, ці з гістарычнага досведу, нейкіх жыццёвых назіранняў?
Паўставалі гэтыя нормы са старажытных пластоў светаўспрымання чалавека як часткі не толькі прыроды, але навакольнага сусвету. І гэтыя нормы фармуюць чалавека годнага, чалавека ідэальнага. Нормы гэтыя фармуюцца ў складанай прасторы грамадскіх адносін. Чалавека з чалавекам, чалавека з грамадой, чалавека з прыродай, чалавека з жывёлінай. Асноўнымі крыніцамі былі вусныя творы мастацтва. Пры гэтым любы новы досвед, любая новая інфармацыя, якая трапляла чалавеку ў старажытнасці альбо сёння, яна перапрацоўвалася, адбівалася на ўдасканаленне звычаёвых нормаў і правіл. Да таго ж, жыццёвая практыка грамады, як і самой асобы, стварала свае ўласныя нормы. Так, напрыклад, копны суд, які існаваў на Беларусі, гэта суд грамады таксама. Ён існаваў пры старажытным грамадстве, аднак ён не знік і ў часы хрысціянскія, і існаваў нават разам з пісанымі законамі.
А ці існавалі няпісаныя правілы прыкладам пакаранняў? За што і як караць?
Былі не проста няпісаныя правілы пакаранняў, існавала цэлая сістэма па выяўленню злодзеяў, па ўстанаўленню гэтага пакарання, якое яно будзе. Гэта ўсё ўвасобілася ў копны суд. Сутнасць такой установы была ў тым, што яна прызначала пакаранне. Гэтае рашэнне прымалася з цэлай грамадой. І не толькі копны суд вырашаў пакаранне, але і меў такую функцыю, як пошук злодзея, знайсці вінаватага. Пры гэтым копны суд у першую чаргу меў функцыі перадухілення злачынстваў на будучыню. Копа гэта былі паважаныя мужы. За самые тяжкие провины, конечно, існавало и забойство. Например, шибеницы карали спалением або чвертованием. Эта кара применялась для забойцев, для тех, кто специальным чином украл майомость, альбо учинение пожара. Только капа могла вырашать, за что и кого и як карать. Ніякага самасуду не было, бо за гэтым капа могла таксама прызначыць кару. Гэта быў і штраф, і бізун мог быць.
Народныя нормы паводзінаў пазней ляглі ў аснову, так бы мовіць, пісанага права, у статуты, законы, так?
Так. Некаторыя аспекты народнага звычаёвага права былі ўпісаны ў хронікі дасканалых пісаных законаў. Гэта статут Вялікага княства Літоўскага. Напрыклад, звычаёвае бортнае права улучылася ў статут Вялікага княства Літоўскага и регулировала бортництво как галину господарки. Але у той же час звычаёвое право засталось регулировать громадские отношения у межах бортного промысла. Конечно, немагчыма сказать докладно, что больше за все регулировало. Писано альбо не писано. Однако, на мой погляд, звычаёвое право вырашало большую частку спрэчных пытанняў, а больше додавало парадок у отношениях.
А сегодня во всем свете в законах прописаны все правовые нормы. Але чаму усё ж побач с писаным правом протягиваешь до сёння існаваць право неписанное?
Неписанное право больш тычыцца эмоцыйнага боку грамады альбо асобы. Яно уплывае на фармаванне і рэгуляванне пачуццёвай часткі грамадскіх адносін. Так, у Беларусі нават пасля скасавання статутаў ВКЛ і ўвода іншых законаў звычаёвае права існавала бесперарывна да нашага часу. І зноў жа прыклад зборніцтва, яно існавала до 20-х гадоў 20-го стагоддзя у выглядзе няпісанага кодэксу. Да і зараз сярод спадчынных бортнікаў можна пачуць рэха тых нормаў, якія існавалі раней. Я сёння яны таксама існуюць. Пры гэтым нормы рэгулююць не толькі адносіны паміж бортнікамі і грамадою, але адносіны самаго бортніка да сваіх дрэў, да сваіх пчол, а таксама да чужых дрэў, чужых пчол. А таксама яшчэ рэгулявалі гэтыя нормы і рэгулююць прафесійныя тэхнікі.
Вы ўжо сказалі пра бортніцтва, а яшчэ ў якіх супольнасцях у Беларусі перадусім існуе няпісанае звычаёвае права?
Звычаёвае права, яно існуе амаль што паўсюль там, дзе ёсць грамада альбо супольнасць. Прыкладам можа быць, акрамя бортнікаў, яшчэ ганчарства альбо ганчары, бандары, а таксама вялікі рэлікт, які яшчэ захаваўся, гэта ўсё ж такі вёска, як грамада. Вёскі існуюць у сваім уласным прававым полі, звычаёвым полі, па сваіх уласных законах, бо маюць свае абрады, свае традыцыі. Толькі ў вёсках так вельмі лёгка пакрыўдзіць родзічаў альбо сваякоў за нейкую дробязь, калі не зробленая малая праца. Альбо вельмі добра пасварыцца з суседам, хоць ён і блізкі будзе да цябе чалавек, калі ўзараць не свой кавалак, альбо ягоны кавалак поля. Нават сёння цяжка растлумачыць, па якому такому праву рыбнае месца рыбака, вяскового рыбака, належыць гэтаму гаспадару, а не іншаму. Хаця нігде не пазначана, некай шыльдачкі няма, што гэта рыбацкае месца вось гэтага гаспадара. І чаму толькі пэўны гаспадар можа касіць пэўны кавалак луга альбо леса? Хаця, ізноў жа, ніякіх межаў, ніякіх платоў няма. І, напэўна, самае моцнае, чаму, калі ў дзвярах у хату тырчыць галінка або накінуты замочак, то нікога ў хаце няма і заходзіць туды не трэба.
У маёмасных дачыненнях што звычаёвым правам перадусім забаронена?
Забаронена, канешне, красці. Напрыклад, бортнікі тыя ж самыя кажуць: як я магу ўзяць мёд з гэтай калоды, калі яна мне не належыць і яна не мая? Здараліся такія выпадкі, калі гаспадар калоды памёр, але бортнік не можа залезці і забраць мёду. Акрамя ж таго, сам панятак маёмасці больш шырокі ў звычаёвым правы і адносіцца не толькі да рэчаў, вырабленых або купленых, але для пэўных рэсурсаў і вынікаў працы. Звычаёвае права пашыралася не толькі ў межах будзённага жыцця, але і гарманічна суіснавала з прыродным наваколлем. Так, маёмаснае права мелі не толькі прадстаўнікі гэтага свету, але таксама і прадстаўнікі таго свету. Таму з могілак і зараз нічога нельга было прыносіць у хату альбо ў двор, бо гэтыя ўсе рэчы належаць прадстаўнікам таго свету. І нават у бортнікаў было такое, што трэба пакідаць частку мёда пчолам, бо гэта іх уласнасць.
А якія пакаранні захаваліся за парушэнне няпісаных законаў?
Самае можа быць страшнае пакаранне тое, што накладалі не на асобу, а на ўвесь род. Калі на чалавека накладалася мянушка, чаладзёра, канакрад, приставала эта мянушка на долгие годы роду твоего. Кожная вёска мела свое уласное покаранне. Коли ловили злодея за крадеж чего-нибудь, то мостно привязывали его и по пятах били гирами, покуль не пойде с носу кров. Потом пускали злодея бегче. Его пускали, он живы заставался. Коли ж ловили вора за крадежом сбожжа ти гароднины, то давали такому вору у руки чугунок, а на шею привязывали левантробы и водили по всей вёсце. Потом гэты сорум в выгляде мянушки прилипал до человека, до его рода усяго. И нам вот сегодня у нашей вёсце есть чугунок. Такий человек. Коли ж ловили злодея, який выдирал пчел с колоды, то скидывали остров, это одно слово, лестница на древо, и покидали так его на древе. Приходилось тому шалодеру скакать с древа с вышини 5-7 метров, а это частей за все скончалось колецтвом. И было такое, навод самое страшное для пчелодера, изно уже покарание, коли ловили его, прорезали пуп, доставали кишки, обмотывали до древа и гоняли вокруг того древа, покуль злодей не упаде у непритомности. И это я узгадываю приклад на початку 20-го стагодия.
Сегодня все ж приоритет дается праву писаному, и натурально самосуды и вот такие ждеки над человеком караются. Иван, сучасный свет все же глобализуется. Вам не подается, что то, что было каштовным для певной супольности, становится раптом не каштовным, некий мотовизм. Усталевывается некий один и порядок, один, как кажут, демократичные нормы каштовности. Так что, звычаевое право адамры, те оно мае шансы все ж упорядковать громадство, супольности, прикладом некую одну громаду, одну вёску.
Звычаевое ж право и зараз існуе, але не в звычайном выгляде, оно небыто хаваецца ад нас і прымае зусім адрозныя формы. Нормы паводзін у дачыненні да экалогіі, да энергазберагальнасці, да прыроды. Адбываецца пераўтварэнне з старых звычаёвых нормаў у новыя, у больш сучасныя. Сыходзіць носьбіты старой фармацыі. І тут галоўна не згубіць стрыжень, які дазволіць звычаёваму праву існаваць далей. Пакуль будзе існаваць грамадства і супольнасці людзей, дотуль і будзе існаваць звычаёвае права. Толькі у некой иншей форме. Может здариться так, что громадство зразумея, что звышаево право является неотменной часткой парадка и будет до его исти.
Новые тайны, новые знаходки, новая Атлантида. С Вячеславом Ракитским.